Proč není nutné to po 70 přehánět s vitaminem D? Může náš pohled na evoluci člověka změnit zjištění, že v mitochondriální DNA se najdou i otcovské geny, nejenom matčiny? A proč vědce tolik zajímá jeho americký upír ptačí? O tom budeme mluvit v dnešní laboratoři. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mými hosty dnes jsou molekulární genetik a bioinformatik Jan Pačes.
Dobrý den.
Lékař Miroslav Šuta.
Dobrý den.
A herec a také moderátorský kolega Petr Vacek.
Dobrý den.
Chcete vědět, jaký je teď v očích vědců nejkontroverznější vitamin? Seniorům se často doporučuje, aby užívali vitamin D jako potravinový doplněk a tím podpořili své kosti, svaly nebo zuby. Badatelé z britského Newcastle vitamin D podávali jednou měsíčně pacientům nad 70 let věku a po roce zkoumali, jak se jim to projevilo v kostech. Zjistili, že zvyšování dávky vitaminu kosti moc neposílilo. Jiná nedávná studie zpochybňuje možnost, že vitamin D snižuje riziko nádoru nebo kardiovaskulárních nemocí. Lékař dostane slovo na úvod. Miroslav Šuta.
Tak vitamin D je strašně zajímavá substance, ono je to vlastně skupina látek. Moderní medicína ví o mnoha procesech, kterých se účastní nebo které může nějakým způsobem ovlivňovat. Hodně se zkoumá hlavně v posledních 20 letech. V našich zeměpisných šířkách máme to vitamínu D proti teoretickým hodnotám nedostatek. A to je důvod, proč se zkoumá vliv vitamínu D na spoustu nemocí. Bohužel, tahle studie ukázala, že ti dědečkové a babičky, kteří dostávali vitamín D proto, aby se jim zlepšila stav jejich kostí, mineralizace kostí, tak po tom roce, bez ohledu na to, jakou dostávali dávku, tak se to bohužel na těch kostech prakticky neprojevilo.
Vitamin D získáváme z ryb, ze sluníčka. Tady je řeč o té třetí možnosti, to jest o dodávkách vitaminu, řekněme, v tabletkách.
Přesně tak. V našich podmínkách lidé dostávají do těla toho vitamínu D málo. Těch živočišných potravin, jako jsou třeba játra, ryby, máme poměrně málo. Také se méně pohybujeme na sluníčku. Lidé používají kosmetiku, která má UV filtry. Proto se dělají pokusy, že se lidem buď denně, týdenně nebo měsíčně dávají různé dávky vitamínu D. Tady je výhoda, že ten vitamín D si umí tělo schovávat, proto je možné ty dávky dávat třeba i jednou měsíčně, jako v téhle studii, to by třeba u vitamínu C nefungovalo. Tam si ho musíme dávat velice pravidelně. On se velice rychle dostává z těla pryč.
Tohle trochu nabourává možná nějaké dřívější nebo zavedené představy. Další vstupy do diskuse, Petr Vacek a po něm Jan Pačes.
Já myslím, že ty rady jsou zcela, jak se říká, na bílé dni. Dobře by bylo vyzkoumat, jak jsou na tom naturisti. Jo, prostě naháči. Jestli někdo nahatej, tak by teoreticky měl dostávat toho D vitamínu víc. Další věc, abych pravdu řekl, až když si Martino poslala tohle téma, jsem zjistil, že vlastně o vitaminu D nic nevím. A tak mě to zajímalo, tak jsem začal hledat a zajímavý poznatek je, že staří lidé by se měli víc mastit, protože mají suchou kůži a suchá kůže prý nepřijme ten vitamin D. To znamená, namaštěný senior je v podstatě zdravý senior.
A měl by cvičit.
Ano.
Jsem zjistil, že třeba ta výživová porada organizace Scientific Advisory Committee v Severní Americe, tak ta doporučuje 25 nanomolů na litr, ale třeba tady u nás v Evropě je to 75 nanomolů na litr, v Británii 50. Takže upřímně řečeno, ani v té vědecké komunitě není úplně jasné, kolik by ho správně mělo být.
Několikrát takový ty bylinkáři a takový ty prodavači těch různých doplňků říkali, že si něco musím koupit, protože tohle je C-čko s echinaceou a kdo ví co všechno. A já říkal, no proč bych si nekoupil normální C-čko? A mě říkali, no ne, to ne, samotný C-čko nefunguje, to musí být v kombinaci, to prostě v tom ovoci to funguje, ale takhle samotný ne, to musíš prostě tady zaplatit o 5 kilo víc. Tak není ten problém v tom přijímání vitamínu D, že to je třeba čisté, že v kombinaci s něčím by už ho ten člověk v pokročilejším věku dokázal přijmout?
Otázka pro lékaře.
V tomhle případě to tak být nemusí, ale třeba v případě těch vitamínů jiných, jako byl zmiňován vitamin C, nebo třeba některých mastných kyselin, tam se opravdu ukazuje, že je důležité, jestli ho přijímáme jako suplementum, čili nějak chemicky extrahované, anebo jako součást přirozené potravy, protože jsou tam ještě nějaké další součásti, které třeba třeba zlepšují jeho vstřebávání a podobně. V tom případě vitaminu D tohle asi hlavní problém nebude, protože oni v rámci této i jiných studií sledovali, jestli vlastně potom ta hladina toho vitaminu v krvi se opravdu změnila, ale neprojevilo se to tím účinkem, který očekávali. Ale tady se někteří odborníci přiklánějí k tomu, že možná zaměňujeme příčinu za důsledek. Že možná, že to, že nám řídnou kosti nebo máme malé množství vitamínu D, nemusí být jaksi příčina, ale může to být důsledek. Třeba v případě mnoha nádorů se ukazuje, že lidé s těmi nádory mají nízkou hladinu vitamínu D. Zkoušelo se to taky na studiích u pacientů v České republice. A právě jiná nedávno publikovaná studie, která byla ještě delší a ještě větší než tahle, a co se týkala to těch kostí, ukázala, že různé dávky vitamínu D nezlepšily prognózu těch pacientů, že by dostali méně případů rakoviny nebo by byla méně zhoubná. Takže někteří odborníci říkají, že možná to je vlastně jaksi projev té nemoci a že tím, že přidáme vitamín D, tak tu situaci nezměníme. Ale dá se to používat zřejmě jako indikátor výskytu některých chorob.
No a ty rady babičkám na závěr. Já myslím, že nic neskazí, když budou chodit na procházku, trochu cvičit a vyváženě jíst?
Já bych jenom byl trochu opatrný, pokud mají třeba lidé problémy s pamětí, na rozdíl třeba od vitamínu C, kde se prakticky nemůžeme předávkovat, tak v případě toho vitamínu D a dalších vitamínů rozpustných v tucích, ty jsou schopné se v lidském těle hromadit a pokud by si opravdu pořídili nějaké pilulky, které se mají brát třeba jednou měsíčně a brali si je jednou denně, tak si myslím, že by tam to předávkování mohlo nastat. Ale v těch běžných podmínkách, za podmínkách té studie, tak se ukázalo, že to sice těm lidem nepomohlo, ale na druhou stranu jim to ani neškodilo.
Ale to samozřejmě platí nejenom o těch doplňcích, ale ovšem, prostě když člověk je příliš jednostranně zaměřený v tom jídle, tak třeba, já vím, že babička taky říkala, ten čaj se nemůže pít bylinkový pořád. Že si člověk má dát dvakrát, nebo když je nachlazený, ale pak zase má vysadit, nebo má třeba nějakou jinou kombinaci si dát.
Přesně, jak jste říkal s těma bylinkama, že někde v Německu v nějakém domově důchodců najednou koukali na to, že jim všichni ty důchodci umírají na selhání jater a pak zjistili, že to je z toho, že leta letoucí pijou bylinkový čaje a všechny ty bylinky v sobě obsahovaly malé dávky saponinu, ale když to člověk pil 20 let, pak mu to nedělalo dobře. No. Vy vždycky vymyslíte něco tak zajímavého, že mě to hned poňoukne k otázce. Jo? Jak jste řešili zase s Mirkem, že možná je to obráceně, jo? Že ne, že by Dčko léčilo rakovinu, ale že nedostatek Dčka je signálem té třeba nějakého nádorového onemocnění. Nemůže to náhodou být tak, že ten nádor je takový vitaminový upír a že z nás vysává ty vitaminy a že pokud navíc tam jako pošleme ty vitaminy, že mu ještě pomůžeme, aby jako pořádně rostl.
To by teoreticky možná jako šlo, ale myslím si, že to tak nebude. Myslím, že to bude spíš problém v tom, že opravdu metabolismus toho vitamínu D, těch jeho prekurzorů a aktivace je poměrně složitý. On se vlastně definitivně aktivuje až třeba v ledvinách. Takže třeba i různé další nemoci metabolické nebo poruchy nějakých jiných systémů se můžou nakonec projevit v tom nedostatku vitamínu D, ale ten názor, že by nedostatek vitamínu D v těle mohl signalizovat nějaký nežádoucí proces, že by to byl jako ten semafor nebo varovná kontrolka, tak to někteří odborníci se domnívají, že to tak bude.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a umělců. Mými hosty jsou dnes herec Petr Vacek, molekulární genetik Jan Pačes a lékař Miroslav Šuta. Tentokrát dáme prostor genetice, totiž při doplňování rodokmenů nebo pátrání po příslušnicích dávných civilizací bývá užitečné prozkoumat mitochondriální DNA. To jsou geny z malé elektrárničky, která v každé bunce našeho těla čerpá z živin energii pro pohon různých pochodů v těle. Dlouho se myslelo, že je dostáváme jenom od matky, ale podle studie z časopisu Nature k nim svou DNA občas přidají otcové. Vědci našli tři rodiny s geny zmixovanými tak, že je od maminky mít nemohli. Teď se vlastně zkoumá, jak se o tomto vkladu otcovské můžeme dozvědět víc a proto vědce zajímají mutace. Tato studie je zajímavá z pohledu molekulárního genetika a proč, čím to? Ptám se Jana Pačese.
Tahle ta studie, nevím, jestli přímo přelomová, ale rozhodně přináší velikou novinku do pořád se měnícího pohledu na to, jak se ta dědičná informace šíří. U většiny živočichů je to tak, že vajíčko je vlastně veliké a má ty mitochondrie od matky, a spermie je malá a mitochondrie skoro žádné nemá. Navíc u člověka ty mitochondrie jsou v takovém váčku vlastně mezi hranou té vlastní spermie a toho ocásku, a to se vůbec do toho vajíčka nedostane. Ta spermie vlastně se nepronikne většinou do toho vajíčka. Takže z toho se už kdysi dávno usoudilo, že mitochondrie se dědí pouze po matce. No ale během historie se samozřejmě tohleto paradigma několikrát napadlo. Například se zjistilo, že sem tam v nějakém případě se ta spermie přece jenom dostane až dovnitř, ale v dospělých jedincích nikdy nejsou. A tak se zjistilo, že existuje speciální mechanismus, že když už se tam pár těch mitochondrií dostane, tak si je ta buňka označí, že jsou otcovské, ubiquitinuje tu DNA a pak ji rozbije. Když ještě ten človíček má jenom 4 buňky, tak se tam ještě dá ta otcovská detekovat, ale už je to embryo velké nebo v dospělosti už tam není.
Rozpuštěný muž v ženě, ta mitochondriální DNA mužská v tom oplozeném vajíčku v podstatě.
Ano, ono i jenom v poměru, protože to vajíčko má 100 000 třeba mitochondrií a ta spermie jich má jenom 100, takže i kdyby se tam dostali, tak jich tam bude mnohem méně. No, ale pak našli muže, který evidentně zdědil ty mitochondrie po otci a ne po matce. Ale co na to bylo to nejzajímavější, že jenom v kosterním svalstvu a celý zbytek těla měl mitochondrie od matky. Jak je to možné? Takže to se ví už, to je studie stará, myslím, 12 nebo 15 let. A teď najednou přišel článek, který velmi přesvědčivě, a to teda dokládá, že to je v jednom z nejlepších časopisů, když člověk přichází s takhle kontroverzním objevem, tak to si musí být setsakra jistý, že tam nemá žádnou chybu. Objevili rodinu, která měla 4 děti a 3 z těch dětí měly ty mitochondrie zhruba 50 na 50 od otce a od matky. Minimálně jedno z těch dětí to předalo i svému potomkovi, jednomu ze dvou. A tenhle ten potomek to zase předal svým třem potomkům. Takže najednou máme rodinu, která se naučila. Kdy se to naučila, to nevíme, protože tedy jsou to 4 generace, jak to bylo předtím, to se neví. Tuhle tu mitochondriální DNA po otci sdílet. A našly se ty rodiny 3.
No prosím, no aby to nebylo kontroverzní, když ti můžeme nabourat i takovou krásnou myšlenku o jakési pramáti Evě, že jo, protože říká, jak jsme z poměrně mála populací z Afriky, to se budou přepisovat učebnice.
No tak přepisovat se doufejme nebudou, protože přece jenom to studium té mitochondriální DNA se dělá velmi nejenom z důvodu nemocí, ale je to proto, že tím, že v té jedné buňce těch mitochondrií je hodně, tak je tam ty DNA víc a dá se mnohem lépe studovat. Navíc je malá, to má jenom 16 písmenek té genetické abecedy, takže se to poměrně jednoduše studuje. My třeba máme databázi těch mitochondriálních DNA z archeologických vzorků, kde se to takhle zkoumá, protože to je nejjednodušší, jak to tam získat, i vydržej tam nejvíc. Takže to víme, že se to jako nešíří v té populaci, zatím to tam nikdo nenašel. Ale tady jsou zase přesvědčivé důkazy, že se to někdy stát může.
Jo, mně to přijde jako, že jsme svědky něčeho, co zatím třeba vůbec netušíme, jaký má význam, ale že takhle nějak si asi představuju, že fungovala ta evoluce.
No a to ještě prý buňka někdy své vlastní mitochondrie sežere.
A ví se, k čemu jim je to dobrý, že najednou umějí i tu mitochondrii potom tatínkovi získat, nebo jsou nějaký jiný nemocný, nebo jak vypadají?
No okolo tohohle toho se samozřejmě strhlo teďka hrozně moc úvah a teoretických jako rozborů, k čemu by to mohlo být, jestli je to výjimka, že biologie je plná výjimek. Možná, že jsme našli na celém světě prostě 3 rodiny, kde se to stalo a je to patologická záležitost, která prostě zmizí zase a je to úplná náhoda. Ale třeba taky ne, protože se to stalo víckrát a hlavně se to v té populaci udržuje. To je na tom to nejzajímavější, že to není výjimka jednoho člověka, jako bylo před těmi 12 lety, ale že tedy už to jsou 4 generace, které to mají.
Pro mě je právě nejzajímavější to, že si to vlastně předávají v rodině a že máme zdokladovány minimálně 4 generace. Možná za 20 let se budou smát, jak to, že jsme to nevěděli, nebo jak to, že jsme se nechali někam zavést, bude jim to připadat úplně normální. Už jsem zaznamenal úvahy o tom, že protože některé nemoci jsou vázány na tu mateřskou mitochondriální DNA, jestli by se to vlastně nedalo v rámci budoucí nějaké genetické terapie řešit tak, že by se tam vlastně vkládala ta otcovská DNA. Ještě teďko málo kdo je schopen říct, kam se dostaneme.
Pro ty, kdo sledují a dobře znají svět Harry Harryho Pottera, tak tam ty rodiny s tou mixovanou mitochondriální DNA si můžeme představit něco jako mudlové, že jo? A tak snad se to chytnou jenom dobří vědci.
Možná, když teďka s touto znalostí půjdeme zpátky do těch dat, která jsme zatím dělali, tak si tam toho třeba teď už všimneme, protože víme, jak to hledat a případně jakou kontrolu k tomu udělat a objevit. Takže ono možná, že se zjistí už jenom i z těch stávajících dat, že to je mnohem častější, ale možná taky ne, na to si musíme počkat.
Třeba se i zjistí, proč po oplodnění je ta otcovská DNA poměrně rychle odstraněna. Proč se odstraňuje kus tatínka?
Ale jestli tomu dobře rozumím, tak on to vlastně není tatínek. Ona je to maminka toho tatínka. Takže vlastně tchyně se pere tady s manželkou. Ale já bych teda udělal to, že já bych tyhle ty lidi normálně zařadil mezi ty lidi, co mají letět na Mars. Protože my jsme se tady jednou v laboratoři bavili, proč jako už dávno neexistuje žádný jiný lidský druh, proč furt jsme pořád stejný, protože se pořád mícháme mezi sebou. Ale kdybychom je izolovali a třeba se jim to tam bude hodit, třeba najednou v tom prostředí to bude výhoda evoluční. Co?
Nápad výborný.
Je to tak, je to jediná naše šance jako lidstva na přežití. Žádný druh mimo Švábu a těch ostrorepů tady nebyl příliš dlouho a my už máme poločas očekávatelnou délku života druhu, už máme za sebou, takže by bylo na čase, aby se z nás někde odštěpil nějaký nový druh a třeba do budoucna lepší.
A já vím, o čem se budou psát nové knihy a nová dramata, protože rodiče řeknou, tohle toho si nemůže vzít, ten má obyčejnou, tu DNA mitochondriální, ty si musí vzít tady z toho s tou tatínkovou, to je věno, to je to důležitý. Ne, já nechci, já chci Vinska. Ne, prostě vemeš si ho a basta.
Je to zajímavé, ta DNA těch mitochondrií je relativně dobře prozkoumána, jak tady bylo řečeno, studuje se velice snadno. Otázka je, jaká překvapení nás můžou čekat potom v té hlavní DNA, kolik toho ještě vlastně nevíme.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Hosty laboratoře jsou dnes molekulární genetik Jan Pačes, lékař Miroslav Šuta a herec Petr Vacek. Naše závěrečné téma bude převážně z Karibiku, protože odborník na jedy Brian Fry našel v Mexiku v séru upíra ptačího novou skupinu bílkovin, peptidů, které rozšiřují cévy a ovlivňují krevní tlak. Potřeboval by v Jižní nebo Střední Americe, kde zmíněný netopír žije, odebrat další vzorky, aby prověřil, jak nadějná látka to je. Pro zdravého člověka je totiž jed tohoto upíra velmi slabý a mohl by teoreticky být léčivý. Jenomže původní naleziště netopíru je kvůli překupníkům drog nedostupné a tak pan Fry doufá, že dostane povolení hledat upíry ptačí v Kostarice. On je to vůbec dobrodruh, pan Fry, že zkoumá nejjedovatější hady na světě, měl snad údajně srdeční zástavu poté, co v amazonské džungli kousl škorpion, lékařská pomoc daleko, každopádně to přežil, teď má potíže s překupníky drog, tak příběh je to krásný i pro jiné serviny než populárně naučné, nás ale zajímá to sérum. A čím zaujal tento článek z časopisu Toxins mé hosty vědce Miroslav Šuta?
Tak mě zaujalo, že vlastně ten upíří peptid je velice podobný peptidu, který my vlastně v těle máme a je logické, že ho ti netopíři používají, protože oni sají krev a k tomu, aby z té oběti mohli sát krev, tak potřebují, aby se tam vlastně ta krev nesrazila a aby se ty cévy té oběti neuzavřely, aby mohl vlastně sát co nejdéle a z toho se právě odvozuje potenciální možné využití takovéto látky, protože on je trochu efektivnější než ten vlastní lidský peptid, takže by se vlastně dal používat k tomu, aby v místech, kde potřebuje medicína rozšířit cévy, tak teoreticky by se dal použít k něčemu takovému.
Ale to by bylo dobré, že jo, selhání ledvin, srdeční selhání, dokonce i popáleniny.
Určitě spekuluje se třeba o možné využití v nějaké transplantační medicíně a podobně. To těch využití by bylo jaksi celá řada. Já si nemyslím, že by to šlo u těch jaksi chronických civilizačních chorob, ale v těch případech, kdyby se takový peptid dal aplikovat nějak lokálně, tak tam si dovedu představit, že by to využití se najít mohlo, jinak je známo, že spousta různých látek, které vlastně v přírodě různí tvorové využívají třeba jako zbraně, tak našly uplatnění v medicíně od nějakých digitoxinů až po třeba botulotoxin, který se dneska používá v kosmetické medicíně. Nicméně myslím si, že od toho objevu u těch netopírů a k té aplikaci v medicíně to bude ještě dlouhá cesta, možná, že to bude slepá ulička, možná, že za 10, za 15 let to uplatnění opravdu najde.
Na doplnění, aby si naši posluchači představili to upíra, abych ho přiblížila trošku jako našeho zdejšího domácího vrápence, to takový podobný šereda, že s těmi výrůstky na nose, jenom o něco milejší myší pohled. Jo.
Já právě na základě tohohle toho vysílání jsem se zase začal tím zabývat a mně přišlo úplně úžasný, že on se na tu krávu netrefí. On tam doletí a ne, aby si sednul, nebo prej, že má radši koně. Nevím, co je na koni lepšího než na krávě, ale budiš, prostě někdo má rád koninu. Ale on si sedne vedle a po čtyřech se k ní doplazí. To mě teda přijde hrozně zvláštní. Ale proč teda, když ten zaměstnavatel toho fráje, proč dává takový peníze do toho, aby on jezdil někam do Mexika, teďce, do Kostariky, že jo, teď si stěžuje, co to bude jako papíru a že to bude hrozně dlouho, tak proč neskoumá třeba klíště? Komára, ploštici, pijavici, ty přece dělají to samý. Pouštějí do rány ty látky, aby se to nesrazilo a je to určitě levnější.
Dokonce prý sám pan Fry, to je teda ten několikrát zde už jmenovaný vědec, tak on říká, že jednak, že teda zdravému člověku se pojedu toho upíra ptačího nic nestane, jo? Že ta reakce je trošičku jako komáří štípnutí.
To je prostě proto, že ten základní výzkum nefunguje tak, že by nám někdo říkal, co máme dělat. Ale my si vymyslíme, co si myslíme, že je dobrý nápad a pak soutěžíme mezi sebou, kdo nám na to dá peníze. A to, co dělá tenhle ten člověk, to dělá poměrně hodně lidí a je to jedna z cest, jak vlastně objevovat nové různé aktivní látky, nejenom jako léčiva, jako všechno možné. Samozřejmě existuje ta chemická cesta, kdy organičtí chemici tedy vaří nové chemikálie a pak se třeba zkoumají jejich účinek. To dělají hodně farmaceutické firmy, které pak dělají testy, jestli tato látka by se hodila k něčemu. No ale druhá cesta je objevovat, a ta příroda nám ještě rozhodně neukázala všechno, objevovat v ní zajímavé věci. Mimochodem, tenhle ten netopír už byl studován předtím a dokonce už z těch jeho slin byly izolovány dvě různé látky. Jedna se mi líbí, se jmenuje drakulín. Takže to už je studovaný netopír a on jenom vlastně ještě našel v tom séru další látku, která se ukazuje, že je zajímavá. Proto to on možná objevil 10 různých látek, ale tato je zajímavá, protože už rovnou čujeme všichni, že by tam mohla mít aplikaci.
To je taková vášeň pro vědu, že panu Frejovi stojí za to, i to, že ho v Kolumbii unesli revolucionáři. Já jsem se dočetla, že ho pustili, až když jim ukázal hady, které nazbíral. Pak teprve byl propuštěn v Pákistánu, mu vyhořel dům. Teď vlastně on to má ale těžké, že? Protože v zoologických zahradách upíru je prý pomálu a mnohdy jde o křížence. No a teď ještě ty jeskyní oblasti Mexika mu obsadili ti překupníci, no tak bádejte potom.
Ale mě by stejně zajímalo, jestli opravdu ti ostatní, já jsem to říkal trošičku jako z legrace, protože on v tom článku uvádí, že ten netopír, jestli teda jsem to dobře přečet, že tím, že to je obratlovec, tak je vlastně ta jeho složka, ten peptid, mnohem bližší člověku, než právě u těch bezobratlých. A vlastně jsem zjistil, že já neznám žádného jiného obratlovce, který by se živil krví ostatních zvířat. Ale stejně by mě napadlo hledat vlastně v těchto oblastech, jestli náhodou by tam nebyl podobný princip i u těch dostupnějších vlastně zvířat.
U klíšťace to ví, jaká ta protistrážlivá látka tam je. A kdo ví, jestli se už taky nevyužívá.
Právě, že u hmyzu se studuje ten mechanismus vlastně, jak sajou krev hodně dlouho a nejenom z toho důvodu, aby se tam našly látky, které můžeme využít, ale hlavně hmyz je přenašečem celé řady chorob ohrožující život a zdraví člověka, čili se hledají i možnosti, jak se vlastně proti tomu kousnutí hmyzu bránit, že jo, klíště přenašečem klíšťové encefalitidy, boreliozy, spousta druhů komárů, způsobuje celou řadu chorob. Já si myslím, že tenhle výzkumník je zaměřen trochu jinak. Existuje skupina výzkumníků, kteří jezdí právě do těch málo probádaných oblastí a odebírají tam různé vzorky látek, ať už z rostlin nebo z živočichů a podobně, protože spousta těch oblastí, kde on se pohyboval, je dneska ohrožená třeba těžbou dřeva nebo nějakých minerálů a podobně. Když tam nacházíme látky, které když je nenajdeme teď, tak se může stát, že za 50, 30, 100 let už je vůbec nenajdeme. Čili on je takový ten průzkumník typu generace doktora Holuba, kteří sbírali v Africe různé ukázky něčeho a dneska třeba už bychom to tam po 100 letech nebo po 200 letech v Africe nenašli.
To máme závěr té dnešní rozhlasové laboratoře ochranářsko-přírodovědný, že ono mnohdy, co je jedovaté, tak pomalu je na vymření.
Je to tak a byly tady zmiňované farmaceutické firmy a ty si platí celé týmy lidí, které jezdí do tropických pralesů a právě tam odebírají vzorky různých rostlin, živočichů, chytají hmyz a podobně. Existuje i boj o to patentování si DNA různých organismů, protože existuje do budoucna potenciál jeho komerčního využití, čili ten environmentální aspekt tahle práce trochu má, i když tady momentálně nehrozí teda vykácení těch oblastí, ale zrovna tam řádí ti překupníci drog.
A jinak netopíři se málo studovali v minulosti a teď se budou studovat velmi, protože netopíři jsou z hlediska modelového organismu, ukazuje se velmi zajímavý, že žijí ve velkých skupinách a jsou úžasně promořený virama. Poslední leta já vidím, že se do těch netopírů se otáčí plno lidí, kteří dřív studovali třeba myši nebo něco, protože ty netopíři jsou z hlediska medicíny a vůbec mechanismu obrany proti parazitům a virům zejména moc zajímavá skupina.
Tak zahleďme se do milé tváře upíra ptačího, nebo třeba můžeme jít na nějakou noc netopíru. Sice tady neuvidíme upíra, to bychom museli do Karibiku, ale nějaké ty naše zdejší netopírky možná.
Dobře, ale všem doporučuji noc netopíru, to je krásný zážitek.
Říká Jan Pačes, molekulární genetik, bioinformatik, který byl dnes mým hostem. Děkuju.
Naslyšenou.
Také lékař Miroslav Šutá.
Naslyšenou.
A herecký a moderátorský kolega Petr Vacek.
Mějte se krásně, naslyšenou.
Dobrý poslech dalších pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.